Bewusstsein.
Schön. Astrid. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Slušate Talasanje, a u Talasanju danas postavljamo pitanje šta posle pretnji o ukidanju Belog Šengena. Moji gosti će biti Nenad Banović, načelnik uprave granične policije, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice vlade Srbije i Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Malo muzike i onda krećemo s razgovorom. Još jednom, dobar dan.
Talasanje.
Da, najavila sam na početku sata da danas postavljamo pitanje šta posle pretnje o kidanju belog Šengena nije bilo svejedno nikome od nas kada smo i čuli te pretnje. Nakon zahteva 6 zemalja Evropske unije predvođenih Nemačkom da se Srbiji zbog lažnih azilanata ponovo uvede vizni režim, stigle su i nove poruke koje su otklonile, bar za sada, strahovanje da bi Srbiju mogla da zadesi i takva sudbina. Moji gosti, Nenad Banović, načelnik uprave granične policije, Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice vlade Srbije i Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Dobar dan svima, hvala što ste došli.
Dobar dan, dobar dan.
Da li građanima možete da poručite da nećemo ponovo stajati u redovima za vizu? Gospodine Banoviću, hoćete prvo vi da odgovorite. Da li se zna neki period dok smo mirni?
Definitivno period dokle smo mirni, bit će mirni smo do daljeg. Aktivnosti koje je preduzela Komisija za praćenje stanja bezviznog režima putovanja naših državljana u zemlje Evropske unije i praktično ceo vladin tim koji radi na tom pitanju na čelu sa premijerom, određenim merama za sada otklonio je tu bojaznost da ćemo ponovo stajati u redove za vize i kako sada stvari stoje jakom diplomatskom aktivnošću i bilateralnim susretima koje su svi imali, i premijer i ministar spoljnih poslova i šef kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, potpredsjednica Republičke vlade gospođa Grubješić i moja malenkost, na osnovu svega do sada urađenog možemo zaključiti da su polako pretnje po ukidanje bezviznog režima i da ćemo ponovo stajati u tim za sada otklonjene. Naravno, to ne znači da sada treba da se opustimo, problem još uvek postoji. Cifre se svuda smanjuju, broj naših ljudi koji zloupotrebljava bezvizni režim u Evropi je u padu, međutim u dve države on je bio u protekla dva meseca u blagom porastu, pre svega u Nemačkoj i Švajcarskoj, i mi smo u direktnim kontaktima sa našim kolegama iz te dve zemlje i merama koje smo preduzeli, a pre svega na pojačanoj kontroli na granici vezano za svrhu putovanja.
To bio samo
za
problem kontrole ili čega još? I da ne zaboravim da vas pitam, ako se ne varam, u sredu ste imali sastanak sa ministrom Dačićem i tad je zapravo dato saopštenje. Da li ste se tu nešto dogovorili što javnost ne može da zna, ali što može bar da je umiri?
Da, tu su postignuti određeni dogovori, tu su date smernice svima nama kako dalje nastupiti i koje mere još da preduzmemo da se taj broj ljudi smanji. Evo, ja ću vam otkriti jednu od mera, pored pojačane bilateralne diplomatske aktivnosti i medijske kampanje i inicijative u medijima, jedna od mera bila je koordinacija sa Ministarstvom za saobraćaj, gde će praktično naše kolege saobraćni inspektori pojačati kontrolu prevoznika u međunarodnom saobraćaju, jer je praksa pokazala da nemaju baš svi dozvole za prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju, da postoji, da kažem, određen broj divljih kombija koji prevoze takve grupe putnika sa juga Srbije, i onda ćemo mi u saradnji sa Ministarstvom za saobraćaj već od danas krenuti intenzivnu aktivnost i kontrolu na graničnim prelazima u tom smislu, da li postoje regularne dozvole, a onda naravno i da li putnici koji se voze tim vrstama saobraćaja ispunjavaju uslove za izlazak iz zemlje.
Samo da ne propustim pa da dam naravno reči mojim ostalim sagovornicima, ti divlji autobusi i automobili, vi ste znali za njih, ili se to zove propusnost granice ili šta se tu dešavalo, kako su oni prešli granicu?
Nisu oni stalno prelazili granicu i vrše se stalne kontrole, međutim nama je na graničnom prelazu jako bitno da putnici budu ispravni. Ovo kontrolisanje prevoznika nije u nadležnosti granične policije niti Ministarstva unutrašnjih poslova, to je u nadležnosti Ministarstva za saobraćaj, koji inače izdaje dozvole za prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju. Sada ćemo naravno zbiti redove i zajedno sa svojim kolegama da probamo da pojačamo kontrolu, znači to je jedan iskorak napred, praktično da zamolimo kolege iz Ministarstva saobraćaja zajedno sa nama. Mi ćemo kontrolisati putnike, a oni će raditi svoj deo posla, svoje nadležnosti i kontrolisati prevoznike, sravniti liste da li određeni imaju ili nemaju dozvole, to je inače njihova nadležnost.
Gospodine Cuciću, vi ste komesar za izbjeglice vlade Srbije, kako vama zvuče ove izjave i najave šta će se činiti? Da li smo mi zapravo samo odložili rešavanje suštinskog problema?
Pa evo, ja ću se stanovišta onoga zašto naša kuća formacijski odgovara i zašto je u obavezi da organizuje. Znate, postoji, kada razgovaramo o tome koliko je ta potraga za azilom stvarno potrebna. Znate, ja ne sporim veoma bitne ekonomske razloge i činjenicu da ti ljudi teško žive i tako dalje. Međutim, među nekoliko hiljada povratnika po readmisiji koje mi prihvatimo godišnje, 25 do 30 ljudi traži smeštaj u posebnim uslovima. Dakle, 99% tih ljudi ima gdje da se vrati. Znate, ono što nema da se vrati, razlog mog odlaska je činjenica da sam ja pao na nekakvo ekonomsko dno. E tako.
I ti... Ali oni moraju da se podignu sa tog dna.
Tako je. Tako je. Znate, kao i najveći deo drugih ljudi u ovoj zemlji. Mi ne smemo dopustiti da dođemo do dna. Ali je činjenica da najveći deo tih ljudi upravo i nije na dnu, jer činjenica je da on ide, vraća se svojoj kući. On ne dolazi kod nas u prihvatni centar.
Da li je to ona priča da oni zapravo odlaze zato što dobijaju jednu pristojnu svotu novca za njih?
Mi smo u kontaktu sa takozvanim bordom primajućih agencija. Verujte mi, gde god je reakcija rešavanja u 48 sati, koja god je zemlja prihvatila Srbiju kao sigurnu zemlju porekla, ili kao sigurnu treću zemlju za prolazak, vi nemate uopšte problem. Zašto takav problem u ovom momentu nemate recimo u Francuskoj, koja vrlo jasno ambasador je dao izjavu da im ne pada na pamet da se tome primuduše. Švedska, u kojoj imamo praktično sada rešavanje izrazito brzo, a da imamo ogroman broj, kaže pridružit ćemo se tome zbog parade ponosa. Znate, odjednom imate sasvim drugi fokus. Osta ću
vas pitati koliko je ova priča i politička priča.
Ja samo želim da kažem, kada od 3000 ljudi, 1000 od njih traži kad se vrate da bude u kolektivnom centru, ili da 1000 od njih traži nekakvu direktnu pomoć od nas ili od centara za socijalni rad, ja bih razumeo tešku ekonomsku situaciju. Ali kada to traži 30 ljudi, a 99% ljudi ne traži, znači da je... on potpuno svestan da teško da bi ispunio uslove za tu ekonomsku i socijalnu podršku ovdje.
Gospodine Petroniviću, da li vas u ovim pričama nešto brine? Da li ste vi kao građani zabrinuti? Mislite li da ćemo mi izgurati priču, ili ako u sve to, a nešto kasnije ćemo umešati i pitanje politike, zapravo bi trebalo da se ozbiljno zabrinemo, ili bar ozbiljnije?
Ja mislim da čitava ova, da kažemo, jedna tenzična situacija ili situacija koja postoji u našim medijima pa i u javnosti je ipak jednim delom dobra što postoji. To znači da ljudima je zaista stalo da slobodno putuju i da to jeste važno i to jeste najveći rezultat koji je Srbija ostvarila u procesu evropskih integracija. I zaista, bez obzira na tešku ekonomsku situaciju u kojima ljudi žive i, da kažemo, nemogućnosti da ipak shodno svojim primanjima i mogućnostima putuju, važan je taj osjećaj slobode. Da možete da uzmete pasoš, da slobodno možete da odete gde želite, kada želite, da se u zemlju vratite. I to je očigledno građanima stalo i za mene je to potvrda da ta ipak ideja evropskih integracija je ipak ukorenjena u našem društvu i u našem narodu.
Izvinjavam se, nekoliko studenata je zvalo kada je videlo najavu. I oni su se posebno kao mlad svet zabrinuli. Možda njihovi svi roditelji nemaju novca, ali sada postoje te dobre razmene studenata i kad mladog čoveka na ovakav način uplašite, nije svejedno.
Pa svakako da postoje razloge za brigu. Jel? Naravno, ne treba da te tome paničiti i kao što ja bih se složio sa tom procenom da mogućnost ukidanja bezveznog režima u Srbiji u ovom trenutku se neće dogoditi ili da nije realna.
A koji je trenutak realni?
Tu pretnju ćemo uvek imati. Uh-huh. Prvo, treba razumeti taj pravni moment koji postoji unutar same Evropske unije kada je reč o mogućnosti onoga što se vrlo često pominje od strane evropskih kolega, suspenzije bezviznog režima. Ta situacija još uvek pravno nije moguća u Evropskoj uniji. Dakle, nije moguće da do nje dođe. U toku je izmena regulative 539 koja reguliše pitanje viznog režima Evropske unije i postoji predlog koji će uskoro biti i usvojen da se pod određenim uslovima bezvizni režim može suspendovati zemlji koja je na beloj šengenskoj listi za neki period. Još uvijek ne znamo kako i kako će to na kraju izgledati.
Ali to bi uskoro trebalo pitanje da se reši.
Ali pazite, da bi se ovog trenutka takva procedura pokrenula, ona bi morala ići po sadašnjem, da kažem, postupku koji je istovetan kao kad i onaj postupak svrstavanja zemlje na belu šengensku listu. Dug traje najmanje godinu dana i to sasvim sigurno i kolege u EU jako dobro znaju. Međutim, ovdje sad postoji jedna potreba da se stalno ukazuje na ovu vrstu problema i to se čini iz nekoliko razloga i sa strane Europske unije i zemalja članica o kome možemo govoriti ili sada ili u toku emisije. Ali mislim da će ta pretnja uvek postojati, a da sa druge strane ona dobija na svojoj težini kada ta regulativa bude usvojena. Ta izmenjena regulativa, jer onda postoji i uspostavljena procedura da se suspenzija bezviznog režima dogodi.
I te najave smo mi čuli i da upravo i traže zemlje da se razmotre te hitne mere i što preuvedu.
E tak, da vam kažem, dakle, ali i suspenzija, kao i ukidanje, ima svoje političke posljedice. I svaka odluka koju donosi ne samo institucija Europske unije, bilo kao i državni organ, po svom karakteru jeste politička. I kada se ona donosi, ona mora biti sagledana i u jednom širem kontekstu. A to je kontekst evropskih integracija zemlje, perspektive i podrške građana Srbije evropskim integracijama i zadržavanje tog kursa koji postoji, da kažemo, približavanje Srbije Evropskoj uniji.
I sada je vrijeme da čujemo upravo izjave ministri unutrašnjih poslova šest zemalja. Dakle, zatražili su ovo o čemu ste vi između ostalo govorili, da se na zasedanju Savjeta ministara 25. oktobra razmotre hitne mere za zaustavljanje ovog naglog priliva lažnih azilaneta i 25. je sreda. Dakle, uskoro ćemo znati i o čemu se tu razgovaralo, ali moja koleginica Nataša Ćuković zabeležila je zanimljive izjave i francuskog ambasadora, pre toga i Vincenta de Gera, da čujemo šta su oni rekli i verujem da će biti interesantno da vi to prokomentarišete.
Lažni azilanti iz Srbije biće tema sastanka koji će 25. oktobra biti održan u Briselu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Gere, kaže da postoji inicijativa određenog broja zemalja Evropske unije da Srbiji ponovo uvede vize. Taj proces je počeo, što znači da bi Evropski savjet i Evropski parlament trebalo da razmotre amandmane o viznom režimu u skladu sa novim okolnostima, što znači da će u izuzetnim slučajevima postojati mogućnost suspenzije bezviznog režima. Proces je u toku i ima još vremena za razmatranje tog ozbiljnog pitanja, jer je u obostranom interesu i Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, naravno i Srbije, da zadrže bezvizni režim. To je problem i za Srbiju i za Evropsku uniju i zato treba da ga zajedno rešavamo.
For Serbia and it's a problem both for the European Union. So we have to work together in finding the appropriate solutions.
Francuska zadržava stav da bezvizni režim ne treba ukidati za građane Srbije i tu nema promjene, kaže francuski ambasador u Beogradu François Xavier Denio. Mislimo da postoji još načina da se bori protiv ovog problema. Jedno je oštrija kontrola na granicama, drugo je pravno procesuiranje za sve koji na ovaj način dolaze u različite zemlje i treće je da se čuje prava informacija. Inače, pre dve godine u Evropskoj uniji je bilo 17.000 azilanata iz Srbije. Prošle godine broj se smanjio na 10.000, ali bez obzira na to, oni jesu pretnja ukidanju bezviznog režima za našu zemlju.
Gospodine Banoviću, 25. će se o ovome razgovarati. Spominjali ste diplomatske aktivnosti koje ste imali. Da li vam se čini da su ove dve izjave nešto blaže nego što su, da kažem, u prvom talasu bile?
Da, to se vidi iz reakcija. Moram da naglasim da je, na primjer, Francuska prva potpisnica tog čuvenog pisma šestorice koje je stiglo kao pismo upozorenja da ukoliko se ne preduzmu određene mere od strane naše vlade, da postoji mogućnost ukidanja bezviznog režima, odnosno da će se staviti na dnevni red 25. predlog za izmenu regulative 539 koja reguliše vizni režim u zemljama Evropske unije. Međutim, u razgovorima i u susretima koje su zvaničnici imali, pre svega premijer Dačić, a i nakon toga izjave ambasadora Denioa, koja je bila 18. oktobra na Kalemegdanu data povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, a i ova izjava koju smo malo prečuli govori u prilog tome da se polako tenzije spuštaju i da se polako mišljenje menja, zato što su mere koje smo mi preduzeli očigledno na kratak rok dale određene rezultate.
Naravno, što ih nismo imali ranije? Mi smo u istom ovom sastavu sedeli, ako se ne varam, pre 2 godine. Sličan smo problem imali.
U pojedinim zemljama mi smo bilateralnim susretima i bilateralnim dogovorima te probleme otklonili, kao što su Belgija, Luksemburg, Švedska, Norveška. U kom smislu? U smislu što su neke naše sugestije naše evropske kolege poslušale, sprovele u delo i samim tim odbacile mogućnost dužeg zadržavanja naših državljana tamo. Ja ću vas samo podsjetiti da je, na primjer, švedska vlada donela odluku da od 1. maja licima koji su odbijena po zahtevu za azil, odnosno za koja se dokaže da su neosnovano tražili azil, odnosno zloupotrebili pravo na azil u Švedskoj, nakon vraćanja u matičnu zemlju zabrane ulazak u Švedsku i ostale zemlje Šengena na period od 1 do 5 godina. Belgija je 11. maja odlukom vlade Belgije stavila Srbiju na listu sigurnih trećih zemalja i skratila procedure postupanja po zahtevu za vizu na 15 dana, što je u mnogome dovelo do toga da se praktično tim merama odbije mogućnost dužeg zadržavanja naših državljana tamo. Norveška je još prošle godine uvela čuvenu odredbu 48 sati i stavila Srbiju na listu sigurnih trećih zemalja, a i Luksemburg je u toku prošle godine skratio procedure. Sa druge strane, mi smo u Nemačkoj imali kontrasituaciju. U Nemačkoj je tromesečno davanje tražiocima azila do skoro bilo oko 400 evra. Međutim, Ustavni sud Nemačke poništio je tu odluku i praktično izjednačio iznos socijalnih davanja za tražioce azila sa iznosom socijalnih davanja za najsiromašnije kategorije nemačkog stanovništva, što je sad nešto oko 800 evra. Praktično dupli iznos novca u odnosu na onaj koji je bio. I naravno da se tu odmah pojavio problem. U zemljama gde je Srbija stavljena na listu sigurnih zemalja, gde su smanjena socijalna davanja i skraćene procedure, mi takav problem više nemamo. U Nemačkoj, naravno, zbog kontra priče, takav problem nam se javio, ali se mi trudimo da opet nekim merama probamo da drastično smanjimo broj naših državljana koje traže azil u Nemačkoj. Ja razumem da ne možemo ići protiv odluke Ustavnog suda Nemačke i sad
uticati
na visinu njihovih davanja. Ali ono što sam ja zamolio moje nemačke kolege, to je da maksimalno skratimo onda procedure. Jer nije isto kada ovaj naš tražilac azila, takozvani lažni azilant, sedi 3 meseca u Nemačkoj i kad sedi 15 dana.
Nije isto, a i ne bi isto platio ministar Dačić, koji je izašao i sa takvom izjavom da je spreman da plati.
Potpuno se slažem sa vama. Znači, naš osnovni cilj i naša glavna intencija jeste da se Srbija stavi na listu sigurnih trećih zemalja u zemljama gde to nije urađeno i da se skrate procedure. Sa te dve mere, skraćivanjem procedure i stavljanjem Srbije na listu sigurnih zemalja, problem će zasigurno biti otklonjen.
Gospodine Cuciću, čuli su se čak i predlozi o pojedinačnom uvođenju viznog režima, znači od države do države, i gospodin Petronijević je pričao o toj pravnoj regulativi, pa ono što mene zanima, da li bi to bila neka vrsta zapravo eksperimenta ako bi se ona izvela, ili to zaista je pravno regulisano?
Mogućnost postoji, znate, ona mogućnost postoji. Sad, da li bi bio eksperiment, da li bi bilo pravilo, suštinski trebalo bi nekog vremena, ali je ovo na tragu ovoga što gospodin Banović reče, što ja mislim da je u ovom momentu značajnije, je činjenica da problem koji je, ne postoji više u Srbiji.
Nego gde? U Nemačkoj, koja daje 800 evra.
Tako je, znate. To je suštinski problem u tome. Vi u Nemačkoj, ja ću probati da pomognem malo. Nema 15 dana i 3 mjeseca. Najkraća procedura je 9 mjeseci zbog trostepenosti postupka. U Švajcarskoj je to pogodnije po dan. Onog trena kada dođete, oni vas tretiraju isto kao... Ja razumem takvu potrebu da me tretirate kada dođem iz Somalije. Pa da vidite šta je u Asmari, da me vidite šta je u Mogadišu, imam li ja, kome pripadam, da li sam u Arapskom proleću, da li sam u Afganistanu slušao tranzistor i tako dalje. A po istoj proceduri tretiraju ljude naše koji dođu iz Požarevca, iz Kostolca ili iz Vršca.
A da li svi dolaze iz Požarevca, Kostolca? Najveći mi imamo i ovde ljude koji bukvalno ni za hleb nemaju.
Pa to je suština priče. To je suština i to je najtragičnija činjenica. Što vi i ovdje imate ljude koji preturaju po kontejnerima. I ovdje imate situaciju, znate, nekoliko, sigurno je više od polovine tih ljudi koji ide sada i traži azil, I u teškoj opasnosti postane žrtva trgovine ljudima. Jer je način na koji se sklapaju ugovori sa ovim prevoziocima. Znate, ja idem danju, sam u centru za azil, popodne prosim. Radim 5000 drugih stvari. Ili sam došao iz Rumunije i rekao sam da sam iz Srbije. To je bilo sve do pre 5-6 meseci. Vi ste imali hiljade čuvenih dolazaka iz Srbije u kojih nijedan nije znao reći srpski. Što to na tu okolnost zemlje koje zemlja prima. Ja jako poštujem sistem koji su i jako cenim stepen ljudskih prava koji su uveli i Švedska i Švajcarska i Nemačka, iz koje dolazi 85% azilanta. Ovih naših, u koje ide.
U koje ide.
Jer tih 15% ostalih, znate, to je kapilarno i to je smešno. Vi nemate nikoga da vam traži azil u Poljskoj ili u Irskoj ili u Engleskoj i tako dalje. U toj Francuskoj čujem. U Italiji u kojoj se ide kao trgovina ljudima, pa ni tamo nemate. Jer Italija nas odavno prepoznaje kao sigurnu zemlju, porekli, kaže što si ti došao kume.
Da li vi, gospodine Petroniviću, se slažete s ovim stavom? Ok, mi se možemo računati kao sigurna zemlja, ali do koje granice, a da ne pređemo i to ugrožavanje ljudskih prava? Znate li koji su sve, pretpostavljam da ste i vi čuli ovih dana bili komentari, ako odemo u Nemačku, pa ja sam dobio 800 evra, ovde nema šansi da dobijem posao u narednih 8 godina.
Pa, vrlo je važno reći...
Napraviti tu granicu, prosto.
Naravno, mislim da na ovom mesto također treba kazati, a to bi uvek trebalo ponavljati i verujem da i naše prisustvo u medijima tome može da doprinose. Ekonomski i socijalni razlozi nisu razlozi zbog kojih neko u bilo kojoj zemlji može dobiti izbeglički status. Dakle, nažalost, mi jesmo siromašna zemlja u velikim ekonomskim problemima, ali to ne daje opravdanje i mogućnost da vi dobijete zaštitu.
Pre svega sad, mogućnost, tako, to da kažemo.
Tako, i reći o situaciji koju ljudi koriste kako bi rešili neke svoje ekonomske i socijalne probleme. U najvećoj meri je to tako. Jeste jedno od rešenja koje treba razmotriti na nivou Evropske unije, da se prvo ujednače te procedure i da te procedure traju kraće. Pogotovo što i sam, kako da kažem, dakle, pravne tekovine Evropske unije poznaju takozvane ubrzane procedure, koje bi takve situacije mogle da rešavaju brže. Ali također treba reći da je sistem azila, sistem izbjegličke zaštite, najhumaniji deo međunarodnog javnog prava. Izbjegličko pravo je najhumaniji deo međunarodnog javnog prava, jer ono omogućava, i zbog toga i postoje takve garancije, koje u zemljama traju u 3 stepena, u 2 stepena i tako dalje, sa svim pravima koje nose, zato što je on osmišljen da bi ljudima pružio mogućnost da dobiju zaštitu kada ona je njima potrebna. Kada je ona njima potrebna. Znate, i zbog toga ne polaze se od pretpostavke da će ljudi to zloupotrebiti. E sada, uvek u ovakvim situacijama postoje. I ovo su proceduralne garancije o kojima su kolege govorile, da bi se razdvojio onaj koji želi i ima pravo da dobije izbjeglički status od onoga ko zapravo ima neku drugu nameru. A to jeste pre svega ova namera o kojoj smo mi govorili, a to je da dobije određenu vrstu naknade. To su dve stvari koje moramo nekako da prosto istaknemo. S druge strane, vezano za vizni režim. Dakle, ja mislim da to zapravo nije moguće uvođenje unilateralnog viznog režima prema Srbiji. Jer je vizni režim Evropske unije jedinstven. Dakle, to je jedinstven prostor na kojem postoji sloboda kretanja ljudi shodno određenim pravilima. Šta više, države su dužne, recimo Srbija, koja ima svoju aspiraciju da postane deo Evropske unije, da svoj vizni režim vremenom usklađuje sa viznim režimom Evropske unije, kako bi momentom postanka članom Evropske unije imala potpuno jedinstven vizni režim kao i sve druge članice. I onda možete da se setite tih situacija, recimo sa Bugarskom. Mi nismo imali vizni režim sa Bugarskom sve do momenta dok Bugarska nije postala deo Evropske unije. I drugo, zemlje Evropske unije imaju pravo, shodno Šengenskom sporazumu, da pojačavaju kontrolu granica u slučaju masovnog influksa priliva. Ali prvo, mi ovde, ne može sad Nemačka, jel, zatvoriti sve te granice kad, recimo, vi preko Mađarske uđete u zemlju Šengena i onda dođete do Nemačke. Što zapravo nama otvara jednu drugu temu. I onu administrativnu, ali i onu suštinsku. Dakle, pre svega je obaveza policije, granične policije, zemlje, u kojoj stranac ulazi da izvrši odgovarajuće provere.
Da li to radite?
Ali to zapravo treba da radi od rusko-mađarske policije.
Potpuno se slažem sa kolegom Petronivićem i ja sam na tome insistirao. Mi radimo naš posao izuzetno profesionalno. I uopšte nemam zamjerke na rad pripadnika granične policije po tom pitanju.
I proveravali ste i sve se pokazalo da je u redu.
Naravno, ali šta se dešava? Kolega Petronivić je rekao, dolazi do zloupotreba. Znaju ljudi šta im treba za putovanje. Ja sam probao da se dogovorim sa svojim mađarskim kolegama, pošto je gro tih ljudi najčešće preko Horgoša krenulo ili Kelebije krenulo u Europsku uniju. Jednostavno, moje mađarske kolege, a pod plaštom borbe za ljudska prava, možda nisu bile toliko agresivne na proverama koliko su trebale da budu.
Šta to znači biti agresivan na proveri?
Pa to znači da malo detaljnije izvrše određene provere i da za lica za koje ona sumnjaju da ne ispunjavaju možda uslovi ili da će zloupotrebiti slobodu kretnje, da ih oni vrate. Jer njima Schengen Border Code to dozvoljava. Nama dozvoljava uredba Vlade Republike Srbije o pojačanim ovlašćenjima pripadnika granične policije i tu nema ništa sporno. Ali granicu ne možemo hermetički zatvoriti. Ja hoću da ono što eventualno zbog gužve, zbog možda je nestala struja pa mi ne rade sad pola sata čitači pasoša ili evidencije.
Samo da ne otvaramo i pitanje čitača pasoša. Znate
nećemo
koliko
otvarati ništa.
I kako rade naši čitači pasoša, a kako rade čitači
rade
pasoša u
regionu? Rade u skladu sa provodljivošću i opremom koju trenutno imamo. Naravno da mi svakodnevno radimo na podizanju tih kapaciteta, ali ne bi sad o tome. Hoću da naglasim da sve ono za što mađarske kolege posumnjaju da je eventualno propustila granična policija, oni imaju potpuno istu nadležnost, čak i veću od nas, da takva lica vrate. Vrlo mali, zanemarljivo u tragovima broj lica su oni vratili. Što onda može da govori sledeće? Ili da mi radimo perfektno svoj posao, pa oni nemaju razloga da vrate zato što smo mi odradili profesionalno naš deo posla, ili da oni jednostavno i možda neće to da urade iz nekih drugih razloga, političke ili ne znam koje druge prirode, ja ih ne bi sada navodio, ali nemoj onda da spočitavaju nama da mi ne radimo taj deo posla. Ja odgovorno tvrdim, mi smo do sada oko 4.500 naših državljana vratili sa graničnih prelaza.
Hoćete da kažete da mi nigde ni jednu grešku do sada nismo napravili?
Pa neću ja da kažem
pitam.
Ništa.
Pa nešto ste već rekli, zato pitam.
Ja samo hoću da kažem da je naša priča i cela politika tog sistema azila bona fide priča. Da kad je pravljena, svi su išli u pozitivnom smeru. Niko nije pravio ni jednu odredbu da bude negativna ili da se gleda kroz zloupotrebu. Možda treba razmišljati u buduće i o takim nekim situacijama.
O tome u nastavku ove emisije, 11:37. Reklamni blok, malo muzike i nastavljamo razgovor.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda, RTS-a i Mirka Šolca. Solisti Katarina Kačunković, Jelena Revišin i Slobodan Stefanović. Dirigent Ivan Ilić. Kolarčeva zadužbina, 30. oktobar u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Eko.
Somebody's trying to take
talasanje.
Jedanesti je časova 42 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Nenad Banović, načelnik uprave granične policije, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice vlade Srbije, Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Pokušavamo da što bolje otkrimo i razotkrimo šta posle pretnje u ukidanju Belog Šengena, da li se uzdamo u to šta će druge zemlje uraditi, koje će one mere preduzeti kako bi donekle spasili i mi sebe, a koliko pokušavamo ujedno i da rešimo tekuće probleme. Pitanje koje mi se gospodine Banoviću čini da se ovde provlačilo u osnovu na početku razgovora i rekli ste koliko su bili bitni ti diplomatski razgovori. Da li su vize dobrim delom i politički problem? Nametnut u određenom trenutku. Mogli ste i sami sigurno pročitate komentare da je Evropska unija sve nezadovoljnija prema evropskoj politici nove vlade.
Ja sam tu malo hendikepiran, jer kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i profesionalni policajac ne mogu baš da dajem te političke ocene ili komentare, ali da naravno kao građanin čitam to i pratim. Mogu da vam kažem samo ono što osjećam na svojoj koži, a to je da su zaista ta pitanja oko eventualno ponovnog uvođenja viza za građane Srbije jedna vrsta političkog pritiska. Ono što ja hoću, to je da u poslu koji trenutno radim i kao načelnik uprave granične policije, a ujedno i kao predsednik vladine komisije za praćenje stanja bezbednog režima putovanja naših državljana u zemlje Evropske unije, kad pogledam sam sebe ogledalo, shvatim da sam ja i tim ljudi koji radi na tom polju zaista dao sve od sebe da se ta problematika suzbije ili potpuno otkloni.
Hoćete kažete da nije bilo pritisaka, pa ih sada ponovo ima?
Pa tih pritisaka jedno vreme nije bilo. To je ciklična stvar. Znate, i samo to pitanje zloupotrebe, slobode kretanja je ciklična stvar. Naravno da u proleće toga ima manje, a da pred zimu toga ima više, zato što zbog loše ekonomske situacije, a po ko zna koji put podvlačimo svi da su glavni razlozi za traženje azila u zemlju Evropske unije ekonomski razlozi, nikako politički, ili zaista Srbija sigurna zemlja. I naravno da u tom cikličnom periodu dolazi, znači, do situacije kad imamo jedan talas povećanja broja tražilaca azila u zemljama Evropske unije, a sa druge strane onda i na osnovu naših mera i na osnovu sezonskih poslova koji se rade dolazi do smanjenja. Sada je takav talas, takav je bio i prošle godine, takav je bio i 2010. To je iskorišćeno kao neka vrsta verovatno pritisaka zbog nekih drugih političkih stvari koje se trenutno dešavaju.
Izbog nekih izjava koje su prilično disonantne i koje slušamo.
Ja zaista ne bih to da komentarišem. Ono što hoću da vam kažem, to je da jednostavno Vlada Republike Srbije ima jedan program kako i ekonomski da ojača jug Srbije pre svega. Ja mogu da vam kažem da je možda pre tri nedelje napravljeni prvi korak. Premijer je otvorio jednu fabriku cipela dole u Bujanovcu, ja neću reći koja je firma naravno, ali hoću da kažem da se otvaranjem te fabrike otvorio i određen broj radnih mesta.
Još kad bi ona smanjila i vaše probleme u policiji što se tiče azilanata?
Pa otvaranjem većeg broja tih malih preduzeća ili fabrika, upošljavanjem što većeg broja nezaposlenog stanovništva na jugu, što jeste jedna od ekonomskih mera koja vlada preduzima, sigurno će se i taj broj smanjiti. Naravno da to je neka pojava koja mora biti smanjena, ali ne verujem da će u dogledno vreme baš biti iskorenjena. Krivu drinu niko nije ispravio, pa ne možemo ni mi. I takav problem postoji svuda u svetu. Znači svuda u svetu.
Samo svi nisu u poziciji Srbije. No, gospodine Cuciću, Srbija potpisnica sporazuma o readmisiji i on, osim što predviđa prihvatanje lica koja nezakonito borave u drugim zemljama, podrazumeva i njihovu integraciju u punom značenju te reči. Pare su postojali i mi smo dobijali određene donacije, sve ih je manje, imali para da se sada pomogne tim ljudima i koliko ste vi uopšte uspeli za sve ove godine negde, da kažem, da ih zbrinete i integrišete? Pa ja bi... Da li je bilo razumevanja u stvari za vaš komisarijet?
Pa ja bih volio da je bilo tih para. Pre nekoliko godina problem
upravo pre 2006. 2007. 2008. je problem povratnika po readmisiji bio najveći problem. Sjetite se novina, 150.000 ljudi, posljednji talas neželjenog povratka i tako dalje, tako je, crno nam se pišu. Mi svakog dana dočekujemo 5 do 6 aviona zajedno sa pograničnom policijom, nekad je taj broj 3 čoveka, nekad je taj broj 150 ljudi.
Budite iskreni, šta to govori o nama?
O nama?
Da.
Da imamo kapacitet da uredimo sistem sa, verujte mi, tako beznačajnim parama. Sa tako beznačajnim, to je smešno. Ono što mi u toku godinu dana potrošimo, moje kolege u okruženju potroše za 10 dana na to. I imaju daleko veći broj sekundarne migracije.
Ako onda ne imao razumevanja, svima su,
svi su imali razumevanja, problem je upravo ovo što general Banović kaže. Ne bi ja o jugu Srbije. Znate, da razbijemo i tu famu. Broj povratnika po readmisiji ukupan na jugu Srbije i u Sandžaku je, samo jedan Vršac ima ukupno, samo jedan Vršac ima više povratnika, pa mu niko ne pomaže, nego što ukupan jug Srbije i Sandžak.
A da li se oni integrišu? Šta se sa njima dalje dešava, sa
upravo,
tim ljudima?
Upravo je to problem. Svi ti prekidi su ciljano povremeni. Ja ne ispišem dete iz škole. Ja ne ispišem dete iz obdaništa. To je nešto što moji povjerenici svakog dana provjeravaju. Znate, kad mi dobijemo uput i kada dolazi na aerodrom, ja želim da on, dok je još uvijek u Malmeu, da taj koji ga vraća iz Malme, da bude uveren kako to dete ima mjesto u školi, kako ima mjesto u obdaništu, kako on ima zdravstvenu knjižicu, kako on ima dostupnost socijalnim službama i svemu tome.
Da li to znači da mi više nemamo ljudi koji nisu lažni azilanti?
Ne da nemamo, nego ćemo ih stalno imati. Upravo je to, dakle, da ne pominjemo sada sintagmu o Drini. Nama svakoga dana hiljade i hiljade ljudi ide u zapadnu Europu u potrazi za poslu. I tamo provodi na jedan način manje više sivo ili sa privremenim dozvolama, provodi od 3 do 6 mjeseci. Beznačajno mali broj tih ljudi se javlja za traženje azila. Oni koji ne interesuju dodu tamo da rade. Mi živimo...
E pa to vas pitam sve vreme, razdvojite mi zaista ljude...
Je, koji su u potrebi.
Dobro.
I koji tu potrebu rešavaju tako što odu
procenat,
i rade.
To pitam.
Pa ako ćete, pazite, interesovanje gastarbajtera za ulaganje u zemlje palo. Njihove porodice su povučene. Mi i dalje imamo 17% inkama. 17% ukupnoga našeg priliva je praktično dolazi od ljudi koji su na ovaj ili onaj način u privremenom radu i inostranstvu. Dakle, to je jedna ogromna snaga koja omogućava da se mnogo toga ipak funkcioniš u ovoj zemlji. Među njima su i ljudi koji odu na 3 mjeseca i vrate se do neke pare da se prezime. I upravo zbog toga da tim ljudima, da studentima, da nekome ko hoće da ode drag, pa ne, ja nema svratio nikoga ko otišao da mu pere ulicu. Ili ko je otišao da mu bere.
Hoćete kažete da je to jeftina radna snaga?
Mi smo u poziciji da budemo jeftina radna snaga. Još uvijek smo skuplji od Bugara i Rumuna koji su milionima tamo i od Poljaka koji odlazi i bere mu maline i već ne znam šta. Ali ako je on se opredelio i uspio da stigne na Farska ostrva da bi 3 mjeseca čistio ribu, niko neće postaviti pitanje njegove radne dozvole, nego će ga dobro dočekati i oni, a i on će biti zadovoljan. Suština je u onima koji su se opredelili. Iza svega ovoga stoji i Nemačka i svačija druga ekonomija, ne samo politika. Nemačka ne želi da joj iko troši socijalne resurse, sem njihovih državljana. Naš čovjek koji ode tamo, troši taj resurs. Naš čovjek koji ode tamo, oduzima ga nekom Somalicu za koga znaju da ne mogu da ga vrate. Prema tome, mi kao država nemamo nikakvu potrebu da budemo taoci 5-6 hiljada krajnje neodgovornih ljudi koji to rade iz... Oni se bave time u vidu zanata. Neki od njih idu po 10 puta. Dokle god se takva nekakva mera nestaje... Alat nije kod nas. Ja razumem gospodina Banovića koji kaže ajte neka dođu Austrijanci, neka budu... Oni neće doći. Oni neće doći. Neće doći siroti Mađari koji su najviše pogođeni ne samo ovim talasom, ne našim, najmanje našim talasom, nego svim drugim talasima, a oni kod kojih, jer ne, on se neće ni u Mađarskoj zadržati, sem Albanaca sa Kosova koji ostaju u Mađarskoj i tamo razvijaju to što već razvijaju, ali koji svakako Mađarska nijednog nije vratila, verovatno nema ni hrabrosti, ni mehanizma da to izvede. Sve ovo što ide od nas ide, evo ponavljam, u te tri zemlje. Te tri zemlje razvile su mehanizme zaštite na način kako je gospodin Petronijević rekao. Nažalost, adekvatan mehanizam koji kaže izvini kume, ti si to zloupotrebio, to što sam ja tebi kao Švajcarska, Švedska i Nemačka dao, taj mehanizam kod njih nije razvijen i oni su se tu u čudu našli. Pa njima, ja, sad smo bili...
Da li to govori koliko su oni razvijeni, a mi ne razvijeni?
Ne.
Nego?
Ne. Govori o tome upravo što je gospodin Petronijević rekao. Da ovo pravo treba da bude po definiciji humanitarno pravo i najrazvijenija grana humanitarnog prava. Vi s jedne strane želite da obezbedite visok stepen sloboda, što je najlepše, visok stepen prava, što je najlepše, ali nažalost, da vas neko ne bi utužio u tome, vrlo malo ste razvili mehanizam za zaštitu od zloupotrebe. Kad to postane zaštita, a kad to postane zloupotreba, a ovdje jeste, jer troši novac njihovih poreskih obveznika, vi to onda pretvorite u političko pitanje i lupite nas po ušima. I kažete, to mi radimo zato što vi niste organizovali paradu ponosa. Pa nismo ih mi poslali, ni jednog od tih ljudi, ni gospodin Petronijević, ni ja, ni vi, ni gospodin Banović nije poslali.
Dobro, oni su pokazali da nemaju razumevanja za mnoge probleme od izbjeglica, pa smo zaključili i ova politička pitanja i koliko se bližimo, a koliko dnevno udaljavamo od Europe. No ni mi nismo operisani od tih priča o azilantima i koliko, i time želim da završim, kako ih mi prihvatamo, samo da se setim na primjer Banje Koviljač.
Pa naravno, ali
kad pričamo o ljudskim pravima,
naravno,
i
naravno, reći ću to, ali ako mi dozvolite vrlo kratko, vezano za ono što su kolege pre mene rekle, vezano za ovaj problem koji još uvek nam je vrlo važan. Dakle, ipak moramo da kažemo da bezvizni režim ne podrazumeva rad. Dakle, ljudi koji putuju, oni mogu tamo da zapravo borave, ali ne da rade. Ono što je grupa 484 predložila, a to bi zapravo trebalo, čini mi se, da bude i deo ovih razgovora, a verujem i ono što je i najava i gospodina Dežera, a to je da se zapravo razmotri mogućnost liberalizacije legalnih migracionih tokova u smislu privremenog i povremenog zapošljavanja. Dakle, to da bude mogućnost, jer takva mogućnost u zemljama, pa i ovima gde postoji najveći pritisak lica koje traže međunarodnu zaštitu, a realno nemaju za to osnov, da se ta mogućnost stavi u izgled i da tu postoji jedna vrsta kampanje kako bi se ljudi motivisali da legalno idu, rade određeni period, vrate i znaju da opet legalno mogu otići i nešto zaraditi.
Koliko vidim po klimanju glave, sagovornici se slažu s ovim što
vi
predlažete.
Pa ja mislim da je to jako važno, zato što ne možete, to i Evropska unija, verujem da će u određenom trenutku doći do tog zaključka, ne možete držati restriktivno sve politike migracije, a biti jedino zainteresovani za one koji su najpametniji u zemljama koje vas okružuju.
I za kraj, pošto moram da privodim kraju...
Vezano za to, dakle, Srbija se suočava sa jednim izazovom, a to je da zbog konflikata koje postoje na Bliskom istoku, sve više ljudi izražava nameru da u Srbiji traži međunarodnu zaštitu. Naravno, tu postoji razlika zakonska između izražene namere i podnetog zahteva, ali iako Srbija još uvek nije zemlja destinacije za lica koja žele međunarodnu zaštitu, zbog određenih kontrola na granici, pre svega sa Hrvatskom i sa Mađarskom, sve veći broj ljudi ostaje u Srbiji duži period. I mislim da u takvoj jednoj situaciji država mora da otkloni odgovarajuće dileme, pre svega vezane za izgradnju dodatnih smeštenih kapaciteta, dakle onoga što je neophodno za prihvat, a verujem da mora da izađe i u zahtev i u interesu Ministarstva unutrašnjih poslova vezano za jačanje kapaciteta u smislu broja ljudi koji će se baviti pre svega utvrđivanjem statusa.
Naravno, i ono sad smo stigli do kraja, mi sami moramo da razmislimo kako se i mi ponašamo u određenim situacijama.
Mislim da je to izuzetno važno, jer mislim da to, taj sistem pre svega nas vodi u jednu drugu vrstu problema. Pomenuta je Banja Koviljača, određena situacija postoji i u okolini centra Bogovođi, ali postoje još nešto što mi se čini vrlo važno, a to je ovo što se dogodilo na Banjici, a to je ovaj, mogućnost je li, da ipak moramo razvijati taj dijalog, da prihvatamo druge, drugačije.
I da se ne ljutimo samo kad nas tako neko neće da prihvati, kao što ste mogli da čujete, ili bar ono što sam ja mogla da zaključim, to je do, kako ste rekli gospodine Banoviću, u narednom periodu ne moramo da brinemo da li će nam biti ukinute vize. A vi zaključite šta to znači. Moji gosti bili Nenad Banović, načelnik uprave granične policije, Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice Vlade Srbije i Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Bila je ovo prva u nizu emisija koje ćemo realizovati zajedno sa Republičkim komisarijatom za izbjeglice i Međunarodnom organizacijom za migracije. Druga emisija je na našem programu u petak u terminu emisije U središtu pažnje, dakle od 17 časova. U toj emisiji govorit ćemo o novom zakonu o upravljanju migracijama, čije se usvajanje očekuje ovih dana u Skupštini Srbije. Objasnit ćemo tada, naravno uz pomoć nekih drugih gostiju, i šta je suština transformacije komisarijata za izbeglice u komisarijat za migracije. Šta će to značiti za izbegla, raseljena lica, lažne azilante, o tome dakle u petak. Hvala vam najljepše što ste bili moji gosti. 3 minuta do podne, najnovije vesti, vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku.